Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Občané z Ostrovní. Dnešním dílem vás provede Pavlína
a Anna. A dnes si budeme povídat o alkoholu, o nezdravé konzumaci nebo třeba přiměřené konzumaci, jestli něco takového existuje. A budeme si povídat s panem profesorem Michalem Mijovským, psychologem a přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Dobrý den.
My natáčíme v příležitosti konce února, pro někoho to byl suchý únor. Kampaň Suchý únor upozorňuje na nadměrné užívání alkoholu, nesměřuje teda nutně k úplné abstinenci. Co si myslíte o téhle kampani? Je to něco, co je dobře, nebo mělo by to být ještě více zaměřené na abstinenci?
Tak my tuto kampaň nejenom jako instituce, ale já osobně vlastně podporujeme už spoustu let. Snažíme se současně jako nejenom k příležitosti toho suchého února vlastně poskytovat k tomu různé typy informací, doplňující podcasty a vlastně statistiky a věci vlastně, které se týkají třeba léčby přímo. A současně já to vnímám jako poměrně takový významný a dnes už poměrně velmi viditelný takový příspěvek do té veřejné diskuze, kdy v podstatě z počtu třeba zejména mladých lidí, kteří na to reagují, připojují se k té kampani, je vidět, že to prostě někde v té společnosti jako reálně rezonuje. A současně je na tom právě takové to pozitivní poselství, že z řezu vlastně těch lidí, kteří na to respondují nejvíce, to znamená opravdu jako nejenom to zaznamenávají, ale aktivně se k tomu připojují, tak je to největší procento právě mladých lidí do 30 do 35 let. Což je fajn.
A čím to je, si myslíte, že to tak oslovuje mladé?
Tak ono to má více faktorů. Jeden z těch velmi významných je samozřejmě to, jaké kanály komunikační ta kampaň používá, takže logicky, jako jak mladete přes sítě a informační technologie, tak je jasné, že více zasáhnete ty mladší. Ale myslím si, že tady je poměrně i významný faktor jeden, který zůstává trochu v pozadí, vztah vlastně mladých lidí ke zdraví obecně, který se proměňuje naštěstí. A je to něco, co je takovým docela zajímavým a možná i fenoménem, který opravdu zůstává jako někde ve stínu, protože vlastně nejenom úroveň zdravotní gramotnosti, to znamená například schopnost lidí porozumět informacím o zdraví, interpretovat správně ty informace a zařadit je do svého života a chovat se podle toho. To je vlastně celé součástí toho konceptu zdravotní gramotnosti. To je něco, co ta starší generace má velmi nízké. A celý východní blok původní je vlastně spojený tady tímhletím faktorem velmi rizikovým a negativním. A naopak vlastně to, co je možné vidět u těch mladých lidí, je, že tahle ta věc se posouvá. A současně vlastně, že mladé lidi reálně to téma zdraví skutečně zajímá, že tam najednou vidíte ten konkrétní projev a ten projev je vlastně vyjádřen tím zájmem. A současně to, co je na tom pozitivně, je to viditelné i na té kampani, že to není jenom jakoby prostý zájem něco se dozvědět, ale že to prostě i zkoušejí a zavádějí to do toho svého života. To znamená vlastně počet lidí třeba, kteří ten suchý únor mladých, kteří to drží, je poměrně vysoký, překvapivě.
Drží tedy suchý únor nebo vůbec nepijí? My jsme narazili na takové protichůdné studie, kde některé tvrdí, že mladí pijí méně, že ta konzumace klesá, některé naopak, že více. Jak to tedy je?
Není to úplně jednoduché, protože v různých věkových skupinách a sociálních skupinách se to liší, proto to může být vlastně až někdy asi matoucí. To, co je na tom důležitého, bavíme se teď o připojení ke kampani, to znamená to vyzkoušet si prostě měsíc bez alkoholu, to je něco, kde opravdu je ta převaha mladých. Současně, když se podíváte třeba na výsledky referenční studie, to znamená studie, která nejenom, že se dělá každé 4 roky, to znamená, že máte srovnání v těch časových řadách, ale současně vlastně se dělá ve všech zemích Evropy. To je dělané vlastně tím společným, tím referenčním věkem jsou 16-letí, tak vlastně tahle ta studie ESPAD ukazuje, že skutečně u mladých lidí v určité části populace opravdu dochází k poklesu toho pití. Ale je na tom teda poměrně zajímavé, že z druhé strany je tam zcela zřetelný poměrně výrazný nárůst užívání informačních technologií, který už v mnoha případech jde za tu hranici vlastně výrazného nadužívání, neproduktivního nadužívání informačních technologií. To znamená, oni ty trendy skutečně jdou proti sobě.
Nemůže to být třeba důsledek covidové pandemie, tím, že oni si tam nevytvářeli ty sociální vazby, kde by byly?
To je hodně dobrá otázka, ale ten trend byl zahájen ještě před covidem. Aha. A to, co udělalo covid, je, že ten trend vlastně akceleroval. To znamená, jako není to něco, co by covid vyvolal, ale je to něco, co covid posílil.
Ta studie, kterou jste zmínil, ta, myslím, nebo nějaká interpretace této studie ESPAD říká, nebo mluví o tom, že lidé mladí lidé konzumují méně alkoholu, ale naopak roste konzumace jiných drog. Úplně se do toho nebudeme pouštět, protože se budeme bavit o alkoholu, ale chtěla jsem se zeptat, jestli to třeba nemůže souviset taky s tím zdravím ve smyslu, že když se člověk opije, tak ten druhý den má prostě velmi jasné fyzické následky, má tu kocovinu, je to depresant, může se cítit špatně, může mít nějaké horší fyzické následky nebo jo, psychické taky.
To jste tnula hned do několika témat naraz a oni spolu skutečně nějakým způsobem souvisejí, tak já se to pokusím pospojovat, protože některé ty linky jsou poměrně významné. Je jasné, že tak, jak se proměňuje životní styl společnosti a představy mladých dospívajících a mladých dospělých jako o tom, jak se chtějí bavit, jak chtějí trávit svůj volný čas, tak vlastně s touto proměnou přichází i různé zadání směrem k návykovým látkám. Jinými slovy, očekávají od návykových látek něco jiného. Můžeme se z jedné strany bavit o tom, proč tak velká potřeba vůbec užívat návykové látky, ale to teďka nechávám stranou tuhle tu obecnou důležitou otázku a pojďme do toho, proč ta volba. No ta volba je vlastně poměrně jednoduchá, protože když si dáte vysoké množství alkoholu, tak tím základním projevem je spíše útlum, to znamená vlastně upozaďujete všechno to, co mladí očekávají od té látky dnes, to znamená prostě jste utlumená, nejste příliš už zábavná, aspoň teda pro své okolí. Současně je tam tak výrazně zhoršené sebeovládání, až je to nebezpečné. A současně vlastně výdrž, vaše výdrž, abyste se mohla takhle bavit, není příliš veliká. Jinými slovy, prostě ti lidé po chvíli usínají anebo podřimují a podobně. Rozhodně nevydrží ráno a ráno už určitě nezvládnou afterparty. Jinými slovy, je tady vlastně proměna najednou toho zadání, kdy alkohol se vlastně moc netrefuje do toho, co mladý člověk dnes očekává od zábavy, když už tam používá návykovou látku. A to je odpověď trošičku na tu vaši nahrávku vlastně v tom, co v tom espadu také vylezá. To znamená vlastně preference toho, co bychom mohli označit asi za tu celou skupinu nových syntetických drog. Případně teď je velmi populární a konec konců parlamentu postupně bude zřejmě prozlínávat do dalších čtení vlastně závěr zákona o těch takzvaných psychomodulačních látkách. To znamená, to první je z velké části ještě pořád nelegální, zatímco tahle kategorie jsou návykové látky, které se ještě nestihli a možná ani nestihnou propsat na ten mezinárodní seznam zakázaných návykových látek. Jinými slovy, vytváří tu šedou zónu toho, kdy nemůžete říct, že je to nelegální, přestože vlastně ta legalita toho produktu je s velkým otazníkem, co to teda vlastně je. Protože je to velmi často prodáváno třeba jako zboží, které je určeno třeba jenom jako na jako sběratelský předmět a podobně. A toto je jenom šedá zóna, která v nějaké chvíli bude muset být nějak ošetřena, ale to důležité je, že vlastně vlastnosti těchto látek skutečně jdou více napřed tomu, jaká je poptávka ze strany těch mladých lidí.
A ta se teda změnila oproti minulosti? Ano, takže ano. Teď dnes se mladí lidé chtějí bavit do rána a předtím teda chtěli ano. být utlumení a nezábavní? Nebo?
Víte co, ono to odpovídá různým společenským dobovým okolnostem. Prostě za doby socialistického Československa prostě jednak nebyla nabídka tady těchto látek. To znamená, ono tady najednou ještě do toho, aby to nebylo tak úplně celé jednoduché, vstupuje ještě samotná nabídka. A kromě toho, že ty látky tady nebyly, tak ti lidé neměli ani koncept toho, co všechno by ta zábava mohla obnášet, protože většina lidí byla ráda, že je ráda. Jako jo, to znamená, ty možnosti výběru a současně ekonomické možnosti, to je to zásadní. My se stáváme tak bohatí, že si už v podstatě ti lidé mohou dovolit opravdu ledasco a mohou si dovolit věci, které před těmi 40-50 lety byly v podstatě absolutně nemyslitelné a byly nedosažitelné pro majoritu populace.
My se tady vlastně celou dobu bavíme o tom, že to je nějakým způsobem sociální věc. Monitorujete třeba i to, protože to je něco, čeho jsem si sama všimla. Jestli klesá trošku ten nátlak té skupiny, třeba ten peer pressure, že třeba to je něco, co já vidím jako mnohem míň, že opravdu, nebo možná je to i tím, že jsem jako ve vzdělaný mladý společnosti, ale když prostě někdo pije celý večer limonádu, tak to není většinou jako problém. Nikdo ho tam nehecuje, většinou se ani nikdo na nic neptá.
Děkuji za nahrávku. To je, takhle se to vlastně úplně zúžit nedá, protože to, že v některých sociálních skupinách se z toho začíná stávat trendové téma, to, že v některých sociálních skupinách se skutečně objevují mladí lidé, kteří nejenom, že abstinují, ale skutečně řeší zdraví, řeší, co jedí, řeší zásadním způsobem, jakým způsobem ve volném čase to, co dělají, vlastně má průmět do jejich zdraví. To je něco, co se týká relativně stále ještě úzkých skupin v populaci. Pokud se ptáte na to, jak výrazný je vrstevnický tlak a jak výrazný je společenský tlak směrem k pití, tak je vlastně ještě větší, než byl v minulosti. A ta odpověď je opět jednoduchá, je daná ekonomikou. Jinými slovy, jedna rovina je, že pro velkou skupinu obyvatel je vlastně alkohol poměrně velmi dostupný už nejenom cenově, přestože to spoustě lidí může vlastně připadat zvláštní, protože alkohol je velmi drahý. No, nicméně my jsme tak bohatí, že je dostupnější, než byl v minulosti. A přes všechny ty vzpomínky a romantické věci, kdy pivo stálo korunu 70 nebo 250. A jedna rovina je tedy samotná dostupnost ekonomická a druhá věc je vlastně ten tlak podpořený reklamou. To znamená, že je tady vlastně obrovské množství výrobců a distributorů, kteří vráží obrovské prostředky vlastně do toho, aby zpropagovali alkohol. To znamená, alkohol se stává vlastně najednou něčím, co je velmi výrazně podpořeno reklamou, a to v míře, která je s čímkoliv historicky u nás nesrovnatelná. Jedna rovina. A ta druhá rovina je, že on se ten vrstevnický tlak ztransformoval a není tak výrazně viditelný v takové té úplně přímé vazbě, pokud nesedíte přímo v restauraci s kamarády, kteří všichni pijí alkohol a vy jediná nepijete alkohol, tak to potom ten tlak je samozřejmě přímý, jednoznačný a bez debaty. Ale to podstatné je vlastně, jak se to přesouvá směrem k těm sociálním sítím a vlivu sociálních sítí. To znamená, ta sociální média jsou vlastně najednou něco, co pro spoustu mladých lidí vytváří výrazně větší tlak, než kdykoliv v minulosti, prostě toho, kdy jste zabouchli dveře a už tam nikdo s váma nebyl a prostě dělali jste si, co chtěli. Dneska se zabouchnou dveře a pustí se telefon nebo se pustí počítač. A najednou vlastně ta vaše přítomnost s těmi ostatními je ještě intenzivnější a ještě, jak bych tak řekl, vlivnější, než tomu bylo v minulosti, právě protože to je vlastně s vámi 24/7. Jo? Jakmile jste v bdělým životě, to znamená možná, že ne 24 hodin, protože 24 hodin nespíme, tak v momentě, kdy jsme v tom bdělém stavu, tak ta proporce času, kterou trávíme na tom telefonu, je tak obrovská, že samozřejmě i ten vliv, jaký to má, to šíření té normy je vlastně výrazně větší, než bylo v minulosti.
Takže já se třeba podívám v pátek večer na Instagram a najednou jako vidím, že všichni jsou venku, tak mi to může být líto a vytváří to na mě určitý tlak. To je pravda, že to mě nenapadlo, ale třeba co mě jako napadlo určitě je, že na tom pivu se prostě potkávají lidi. I potom jako na vysoké škole, tak to, kde potkáte většinu lidí, tak bývají různé takové až často divoké party. A já jsem se chtěla zeptat, co byste doporučil třeba těm mladým lidem, kteří se chtějí takhle někde seznámit a chtěli by se třeba i účastnit, ale zároveň nechtějí třeba úplně podlehnout té metle alkoholu a nechtějí se ale zároveň cítit vyloučení ze skupiny. A ono je jako strašně jednoduché říct, tak tam nepij, ale...
Jednak existují samozřejmě tréninkové programy na něco takového, to znamená vlastně, jak si to ustát v takovouhle situaci, ale obecně vlastně řečeno, já si myslím, že v dnešní době to pro mladé lidi, pokud to skutečně vnímají a integrují to jako do svého základního fungování, do toho svého nastavení, do svého životního stylu, tak v dnešní době si myslím, že je to mnohem v tom ohledu, jako kdyby ustát si to a prosadit si to jednodušší, protože takových mladých lidí už je dneska víc, než bylo v minulosti. Samozřejmě, pokud jako jste přímo ve skupině, která je na alkohol jako velmi výrazně zaměřená, to znamená v podstatě je to opravdu velmi výrazně pící sociální skupina, no tak v takovéhle sociální skupině moc šanci ale nemáte jako prostě si to ustát. Jo? To znamená, v nějaké chvíli to je to, co si dost lidi neuvědomuje. Ono je to stejné, jako když se ptají, jak těžké je přestat s pitím. Ono přestat pití, co se týká samotného alkoholu, je ten menší problém. Ale ten velký problém je, že například málo koho napadne, že jestliže nemáte mezi svými přáteli někoho jiného, než jenom ty, kteří pijí, no tak to pak třeba znamená volbu mezi tím, jestli si budete muset hledat nové přátele. A to je stejný jako s kuřákama. Jako jo, ustát si nekouřit mezi kuřáky, kde jste předtím byla sama aktivním kuřákem, je prostě velký problém. A najednou se nerozhodujete mezi tím kouřit, nekouřit, ale rozhodujete se mezi tím, jestli vyměníte svoje přátele za jiné přátele. A to už je najednou krapátek složitější volba. A problém je ovšem v tom, že ti kouřící přátelé nebo pijící přátelé vás prostě o nich kvůli vám abstinovat a přestávat kouřit asi nebudou.
A je třeba, když se právě bavíme o té sociální složce, poznám třeba něco na tom, že tady ty aktivity, přesně jako já nechci moc zabředávat do toho kouření, ale myslím si, že to funguje docela dobře to i tak.
Podobné.
Že to začnu vyhledávat jako i samostatně? Že prostě už třeba začne člověk pít sám, nebo najednou si nezakouří prostě přesně jako u kafíčka nebo u pivečka, ale prostě už kouří sám.
Ano, to je poměrně velmi významné klinické kritérium. A skutečně přechod vlastně z toho sociálního pití na pití o samotě je velmi významný moment v kariéře vlastně uživatele. A obvykle indikuje skutečně proměnu i na té klinické úrovni, znamená doprovází, je jejím vlastně vyjádřením toho zhoršení, to znamená vlastně ta potřeba toho alkoholu už je tam najednou tak vysoká, že tam přestává být důležitá ta vazba na tu sociální situaci. To je skutečně vysoce rizikový faktor. Současně ale pozor jenom vlastně na jednu věc. Ono to neznamená, že by neexistovali uživatelé alkoholu, kteří vlastně nevyhledávají a nevyhledávali alkohol v sociální podobě. To znamená, není pro ně významným sociálním faktorem a nechodí kvůli tomu do společnosti, ale prostě sem tam si dají třeba víno nebo nějaký jiný druh alkoholu sami a vždycky to tak měli. To znamená, takovýto uživatelé taky existují, ale není to majorita. A člověk, který začal pít ze sociálních důvodů a pije ve společnosti, tak jeho přechod na individuální pití je skutečně velmi významným rizikovým faktorem.
Podle ministerstva zdravotnictví je průměrný věk, kdy mladí vyzkouší alkohol, tedy hlavně pivo, 12 let. V některých zemích se alkohol v těch slabších dávkách, dejme tomu, může pít od 16, třeba v Německu, v Rakousku. U nás je to od 18, ale naopak třeba ve Spojených státech je to od 21. Jaký na tohle máte názor? Pije se v Česku moc brzo, nebo co to vůbec je, že takhle máme tu statistiku, že 12-leté děti pijí pivo?
Tady musíme jako odlišovat, ono je to několik věcí pohromadě. Ta jedna věc je, kdy lidé dělají první zkušenost, a ta první zkušenost se dělá ve velmi nízkém věku ve všech zemích. Jako jo, to znamená, v tomhle tom jako celosvětově ty rozdíly tak dramatické nejsou. Samozřejmě poněkud prudernější společnosti v těch průzkumech vycházejí lépe, protože ti lidé to obvykle nepřiznávají. A nicméně, to, co je na tom důležitého, ten nízký věk je daný tím, že obvykle tím místem je rodina. To je prostě to základní místo, kde obvykle dochází k ochutnání a první zkušenosti s alkoholem, to znamená buď to přímo v domácnosti, anebo na rodinných oslavách a podobně. Pokud se bavíme o tom zákonném limitu, tady vlastně ty názory nejsou úplně asi jednoznačné a současně, pokud bychom se na to dívali opravdu z hlediska zdraví, tak by byla ta odpověď jednoznačná. Čím později, tím lépe. Problém ovšem je samozřejmě ta poptávka. A ta poptávka je tak veliká, že vlastně najednou vytváříte tak extrémní bariéru, že vlastně kriminalizujete chování, to znamená, tady najednou balancujeme na strašně tenkém ledě, protože ta poptávka je veliká v západním světě a jinými slovy, jestliže posunete tu hranici vysoko, tak vlastně posunete do té kriminální zóny velké množství mladých lidí. A pak záleží už jenom na tom, jak ten zákon vymáháte, případně ho taky můžete zneužívat a podobně, což vlastně bychom mohli třeba vidět jako velkou paralelu třeba u konopí a podobně. A tadyhle asi v této oblasti, já si myslím, že těch 18 let jako je vlastně jakýsi kompromis. Pod 18 let bych to vnímal jako už trošičku právě problém z toho, že například jako z pohledu zdraví je 16 let opravdu velmi nízký věk na zahájení pravidelného pití, posvěcení takovéhleho faktu a umožnění, to znamená vlastně to zvýšení dostupnosti, protože jakmile naplníte ten věkový limit, tak vlastně tím je pro vás alkohol dostupný, pokud na něj máte peníze. A to si myslím, že to je velmi razantní zvýšení dostupnosti, pokud by se uvažovalo jako o snížení té věkové hranice pod 18 let.
A to rozdělení na slabší alkohol, který by byl dostupný dřív a silnější později?
Má to svoji logiku, protože je jasné, že čím je alkohol koncentrovanější, tím je nebezpečnější, protože vlastně tím esenciálním je etanol, vlastně množství etanolu. To je to, co zvyšuje tu rizikovost. Jednak to buduje v povědomí u těch lidí, to znamená, že lidé lépe diferencují, že prostě různé druhy alkoholu s sebou přináší různá rizika. Nízkoprocentní alkoholy jsou skutečně něčím, co by zřejmě mohlo tu zákonnou hranici jako být pro diskuzi. Obecně ale je jako trošičku problém, že skutečně tím ještě pořád neřešíte ten základní problém. I nízkoprocentuální alkohol znamená, že můžete ho vypít poměrně hodně, to znamená najednou toho etanolu můžete spotřebovat hodně a bavíme se najednou opravdu, ty dva roky jsou velký rozdíl. Je to z hlediska toho, jaký vliv to může mít na zdraví a jaké dopady to může mít na toho člověka, tak ty dva roky jako v tom hrají poměrně významnou roli. A to teď bez ohledu na to, že samozřejmě u nás spousta 17, 16, 15 letých mladých lidí alkohol popíjí a je jedno, že se k němu dostali vlastně nelegální cestou.
Je v něčem specifická Česká republika? My jsme v našem minulém díle mluvili o tom, že v Česku je silná kultura pivařství. Je to vlastně něco, čím se taky dost definujeme. A je to třeba důvod, proč v rodinách je tohle víc tolerováno, nebo že vlastně je to dostupné, že se dá sehnat alkohol, i když mi ještě nebylo 18.
Naším velkým specifikem je jednak ta samotná spotřeba a ta má vztah k vysoké míře tolerance vůči alkoholu. To znamená, prostě to je něco, co nás relativně dost odlišuje třeba od západní Evropy, kde přestože třeba v mnohých zemích se pije hodně, ale minimálně tam to povědomí, že něco není úplně OK. To znamená, že v tomhletom smyslu tento faktor je významně rizikový, to znamená vysoká míra tolerance, společenské tolerance vůči alkoholu, která se promítá do rodičovských postojů a vlastně ochrany těch dětí. Možná, že v tomhle ohledu to má určité souvislosti třeba i právě s tím, že spousta rodičů třeba nemá příliš mnoho informací a nevěnuje příliš mnoho pozornosti o tom, co alkohol reprezentuje z hlediska dopadů na zdraví u jejich dětí. To znamená, čemu vlastně tím napomáhají z hlediska budoucí konzumace a dopadů té konzumace vlastně u alkoholu u svých dětí. Myslím si, že v tomhle smyslu to bude ještě generační výzvou vlastně toho, že myslím si, že dnešní mladí lidé v momentě, kdy se začnou stávat rodiči, takže budou v tomhle smyslu opatrnější.
Když jsem byla třeba já na střední, nebo když jsem byla o hodně mladší, tak tam byl takový kult toho, že ty děti se přece musí vybouřit, že když se nevybouří teď, tak je to potká třeba až na vysoké škole, anebo až budou mít děti a že vlastně to, že jako pijou v 16, je vlastně v pořádku.
To je určitě něco, co v populaci je rozšířené a tady je to velmi zajímavý moment, protože na to výzkumná data máme. A to se týká vlastně rodičovských stylů. A vlastně ukazuje se, že nemusíme, že ono, jako ona na tom vlastně trochu pravdy je, jako je fakt, že vlastně když v určitých vývojových etapách jako nedojde k naplnění některých potřeb, tak oni se třeba posouvají nebo transformují a pak se něco odehrává třeba v té další vývojové etapě. A to, co je ale na tom důležitého, ukazuje se, že by to neměl být rodič, kdo by měl vlastně schvalovat a blahoskloně vlastně tímhle způsobem si jako omluvit a podpořit pití alkoholu u svého potomka. Vlastně ukazuje se, že velmi významným protektivním faktorem je ten postoj, minimálně deklarovaný, jasně deklarovaný negativní postoj rodiče vůči alkoholu. To znamená to, že připouštíme, že se naše děti musí vybouřit, neznamená, že jim to jdeme schválit nebo dokonce koupit. A to je velmi významný, jako já to teďka trošku zlehčuju a zjednodušuju, ale je to vlastně opravdu velmi významný a prokázaný rizikový faktor, nebo naopak protektivní faktor. To znamená, pokud je srozumitelná zpráva od rodičů směrem k dětem, že to není v pohodě, tak je to významně pozitivně lepší na to, jak ty děti to vnímají a co s tím dělají, než když je to opačně. To znamená to, že respektujete a nějakým způsobem vnímáte, že to dítě se musí, nebo mladý dospělý se musí v nějaké chvíli vyřádit, je jedna rovina, ale druhá rovina je, že vlastně ho přímo neponoukáte vlastně k tomu, aby konzumoval alkohol.
Jak se má ten rodič teda chovat, aby to dítě třeba nerevoltovalo schválně proti němu?
No, podívejte, dítě jako musí revoltovat, jo? Co je vlastně, jako každá ta vývojová etapa má skutečně něco, co jako se musí projevit a musí být naplněno a když se to nestane, tak je problém. Jako jo? Revolta je naprosto normální a revolta patří ke zdravému dospívání. Jo? A tam je přesně ten moment toho, kdy dokud ten rodič zůstává dostatečně otevřený, jako to slovo dostatečně je skutečně jako podstatné, jo? Protože to se nedá definovat jako jednotná norma. Dostatečně otevřený, dostatečně komunikativní a je schopný s tím svým potomkem vlastně udržet ten základní vztah Je to vlastně to velmi podstatné, vlastně udržet ten základní vztah toho, aby tam byla ta důvěra a možnost řešit i ty nepříjemné věci. Tak se vlastně ukazuje, že jednak ta revolta nebývá tak výrazná, tím pádem nebývá tak výrazně nebezpečná a nepřináší tak významná rizika. A současně v momentě, kdy jednak se děje a nastávají ty rizika, takže je vlastně potom pořád velký prostor na to, jak s tím pracovat. A to je to důležité. To znamená, prostě určitě nemá smysl chtít dosáhnout toho, aby dospívající puberťáci a mladí dospělí aby prostě nerevoltovali, ale dá se vlastně snížit, významně snížit to riziko, aby ta revolta nevedla k zbytečně extrémně vysokým rizikům.
Jak by měla společnost nebo rodiče nebo školní instituce přistupovat k prevenci, kdyby se s ní mělo začít, nebo čí je to vlastně úloha?
Není to úplně jednoduché, protože vlastně některé první preventivní aktivity už se týkají konce mateřské školy a začátku základní školy. To znamená například zrovna téma zdraví, vztahu ke zdraví, vztahu mezi jídlem a zdravím, mezi spánkem a zdravím a podobně. To jsou momenty, které vlastně děti začínáme učit, nebo měli bychom začínat učit na konci mateřinky a na začátku základní školy. Současně ono, jak ty děti postupně dozrávají, tak je jasné, že do toho vlastně vstupuje ten faktor té větší specifičnosti, to znamená toho, kdy vážete na to určité rizikové chování ten preventivní program. To znamená například s přelomem prvního a druhého stupně základní školy už by vlastně měly být implementovány, to znamená reálně zavedeny a používány už poměrně velmi sofistikované nástroje v rámci základní školy. A to, co se ukazuje vlastně důležité v tom sledu z těch obecných témat a z toho vztahu vlastně obecně ke zdraví, postupně se vlastně vylupuje a v tom vyšším věku, to znamená přelom prvního, druhého stupně základní školy, témata, která jsou spojena jednak se sociálními dovednostmi, to znamená schopností těch dětí vzájemně spolu komunikovat, mluvit o problémech, pomoci spolužákovi třeba a podobně, a současně seberegulační dovednosti. To jsou dvě skupiny preventivních programů, které vlastně by měly tvořit naprosté těžiště právě v tom věku přelomu mezi prvním a druhým stupněm základní školy. A když se bavíme vlastně o druhém stupni základní školy, tak na úrovni té 7. třídy plus, to znamená 7., 8., 9. třída, už by to měly být vlastně poměrně vysoce specifické programy zaměřené už na konkrétní typy rizikového chování. To znamená, má to logiku této progrese a současně je taky důležité si uvědomit, že v té populaci školních dětí jsou děti, které vlastně reprezentují takovou tu majoritu populace, to znamená vlastně děti, které nemají nějaké výrazné přítomné rizikové faktory na své straně, ale že současně mezi těmito dětmi máme ty děti, které mají vlastně můžeme to pojmenovat rizikovým faktorem, můžeme to pojmenovat handicapem, můžeme to pojmenovat prostě nějakou nevýhodou, která je spojená například, že jsou z nízkopříjmové skupiny. Co znamená nízkopříjmová skupina? Velmi často to znamená rodiče třeba s nižším vzděláním. Velmi často to může také znamenat, že jeden nebo oba rodiče jsou třeba nezaměstnaní. Co vlastně tyhle ty faktory znamenají? Taky znamenají, že třeba nebydlíte na úplně moc super místě, taky, že nebydlíte v úplně moc super podmínkách. Tím pádem například nemáte spoustu věcí, které mají vaši spolužáci. Spousta věcí, která je pro ně a samozřejmostí pro vás není. A když to vlastně všechno nasčítáte, tak například jenom sociální faktory reprezentují obrovské množství vysoce rizikových vlastně podnětů nebo něčeho, co těm dětem zrovna na začátku jejich života moc nepomáhá. Do toho například přicházejí spousty dětí, které mají různé psychologická omezení. Jo? Může to být třeba i to, co je dnes hodně diskutováno, třeba poruchy pozornosti. To samo o sobě je například k některým typům návykových látek vysoce rizikový faktor. Například typicky u poruch pozornosti to jsou stimulancia. Tam není nahodilá vazba. Jinými slovy, to vysoké procento uživatelů stimulancí, kteří v dětství trpěli poruchami pozornosti, není nahodilé. To je přímá klinická vazba. A děti, které třeba trpí už v nízkém věku depresemi. A depresemi, které rodiče přehlížejí, neřeší, nejsou schopni rozpoznat, škola neřeší, přehlíží, není schopna na to reagovat. A najednou vlastně Tohle to jsou specifické skupiny dětí, které vyžadují trochu vyšší pozornost. To znamená, kromě toho, co jsem zmínil, té progrese věkové, kdy musí být ty programy více a více specifické s tím, jak ty děti stárnou, tak současně tady musí být ještě ten druhý faktor, nebo ten druhý pohled, kdy musíme rozlišovat děti, které potřebují více než jenom ty základní preventivní programy a musíme jim věnovat větší pozornost. Není to vůbec jednoduché téma pro ředitele, a pro sbor učitelský. Nástroje, které jsme zavedli, školní metodici prevence, školní poradenská pracoviště a podobně, vlastně jsou na začátku. Jo. My tady nemáme tak velkou tradici použití těchto nástrojů, to znamená, je to něco, co vyžaduje vlastně, aby do toho bylo více tlačeno, šlo do toho více prostředků vlastně a kultivoval se ten terén vlastně výrazně rychleji, protože jsou to jedny z mála nástrojů, jak vlastně takovýmto dětem pak ve škole pomoci.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, že to zní hodně komplexně, takže si s tím asi škola nebo rodič neporadí sám, jestli jsou nějaké příklady té dobré prevence nebo dobré praxe.
Určitě. Jako je to skutečně tak složité, že vlastně na úrovni jedné jediné školy je to téměř nemožné to zvládnout. A požadavek, který by tím byl na ředitele, na školního metodika prevence kladen, je absolutně nepřiměřený, jako to se nedá. Takže vytváříme na to různé pomocné nástroje. Takovým příkladem třeba může být platforma, která je určena právě ředitelům a školním metodikům prevence, platforma IPREV, to znamená velmi jednoduše www.iprev.cz, kde vlastně ta škola získává základní know-how o tom, jak se v té oblasti prevence zorientovat. To znamená, je to z jedné strany i edukativní portál, je tam různá nabídka různých typů zdarma vlastně vzdělávání pro ředitele a pro školní metodiky prevence. A současně je to portál, který vlastně škole také umožňuje, aby se rychleji zorientovala v nabídce těch preventivních programů a způsobů, jak ty preventivní programy do školy zavést. A současně je to také jedno z mála míst, které nabízí škole ve smyslu řediteli, školnímu metodikovi, ale také například zřizovateli, což je vlastně ten velmi důležitý moment. Ono je tam ještě jedno patro, také koho by to mohlo zajímat a mělo. Ale taky mimochodem například rodiče. Tak je tam třeba nástroj na monitorování těch preventivních programů SEPA, který vlastně dneska už má téměř 10 let vlastně za sebou vývoje a odlaďování. A tenhle ten nástroj třeba umožňuje škole nesmírně rychle třeba řediteli se kouknout na to, jak v posledních letech mu třeba narůstá nabídka, kterou těm dětem vlastně těch programů, kterou mají k dispozici a která témata mají třeba pokryta a jak kvalitně. Jinými slovy, například ředitel nebo zřizovatel při použití tohoto nástroje si může meziročně vyhodnocovat, jak se ta škola vyvíjí a jestli skutečně zavádí adekvátní programy nebo naopak zaostává.
Je možné, když tu prevenci zacílím špatně, že tím můžu těm dětem i uškodit?
Ano. V podstatě třeba použití programu, který je určený pro určitou věkovou skupinu, definovanou z věkovou skupinu, tak pokud ho použijete dříve, tak se, nebo později, tak se může stát, že ty děti poškodíte. To znamená, zvýšíte pravděpodobnost, že se budou chovat například rizikově. To znamená, že namísto toho, abyste něčemu preventivně bránili nebo pomohli, tak vlastně to zhoršíte. To znamená, tenhle ten vlastně side effect, ten vedlejší účinek, negativní vedlejší účinek je reálně, je reálný. A je tady vlastně ten moment toho, kdy prevence prostě není něco, co může dělat každý. A není to něco, co prostě takhle lusknete prsty a stane se to. Jako že vezmete program a tak ho uděláte. Skutečně ty lidé by měli mít základní vzdělání pro to použití a rozsah těch znalostí, dovedností a kompetencí není úplně malý. Jak se to rychle vyvíjí, tak ono to třeba není tak úplně ani jednoduché pro lidi ve smyslu učitele, ředitele, ty školní metodiky. A my jsme třeba teprve před 7 lety vytvořili v Evropě kurikulum toho minima, co by vlastně takový učitel, metodik nebo ředitel měl o prevenci vědět. To je strašně krátká doba. Například velká část evropských zemí to kurikulum ještě ani nestihla vůbec integrovat do svého vzdělávacího systému na úrovni pedagogických fakult, programu celoživotního vzdělávání a podobně, protože 7 let je prostě skutečně strašně krátká doba. Mimochodem Česká republika tu kurikulum má tady integrované a zrovna na té platformě IPREV, tak například je v onlineové podobě tohleto kurikulum českým odborníkům k dispozici zdarma a mohou si ho vlastně dělat 24/7 právě protože je vlastně v onlineové podobě.
Já si to dokážu tak, nebo dokážu si to představit tak, že třeba už špatně vytvořené protidrogové prevence, na to ty děti spíš nalákáte. Ano. Jak to funguje u toho alkoholu?
Velmi podobně. Jinými slovy, když použijete program chybně, to znamená, buď je třeba pro špatnou věkovou skupinu, to znamená, že ho použijete pro jinou, než jak je vytvořený, nebo ho třeba uděláte chybně tím způsobem implementace. To znamená, ten, kdo ten program realizuje, nemá odpovídající vzdělání a realizuje to špatně, tak skutečně může třeba zvýšit pravděpodobnost, že ty děti začnou pít.
Šlo by nějak zobecnit pár typů doporučení, jak a co dělat a co naopak nedělat, abychom k tomu právě nevedli ty děti?
Asi takovým tím základním dobrým doporučením, který platí univerzálně i ve zdravotnictví, je, že když nevíte úplně přesně, co dělat, tak je lépe nedělat nic nejdřív ze začátku, protože prostě tím, že něco uděláte blbě, tak můžete ublížit. Takže paradoxně někdy nic může být lepší, než vůbec něco křečovitě dělat. Nicméně, když nebudeme dělat nic, tak se ta věc bude zhoršovat. Takže není možné zůstat na úrovni jedna a pak musí nastoupit i další. To další je, že bychom o tom měli něco vědět. To znamená, ten první předpoklad je, že by vlastně ředitel, školní metodik a obecně učitelé měli o prevenci a o rizikovém chování něco základního vědět. Teď už máme na evropské úrovni představu, co to něco, to minimum je. V češtině je to kurz INEP a je onlineově k dispozici. Když o tom něco vím, tak je představa také, v jaké chvíli se zorientovat, jaký typ programu je vhodný pro moji školu, jak to zjistím, to znamená třeba udělat si analýzu potřeb ve vlastní škole, zjistit, jak na tom děti u mě ve škole jsou a umět spárovat, to znamená tu situaci, jakou ve škole mám, tak spárovat s výběrem, to znamená vybrat správné programy, které odpovídají tomu, na jaké úrovni ta škola je a co to potřebují ty děti v té dané škole. Tak je dobré nezapomenout na to, že se nebavíme jenom o dětech, také o jejich rodičích. Jakmile si vyskládám ty programy, tak vlastně mezi těmi základními dovednostmi je také to, že po té, co jsem je vybral, tak je musím být schopný implementovat. To znamená zavést je do praxe a správně je používat. A k tomu potřebuji třeba i nějakou podporu. To znamená, že například vím, že sám to nemůžu jako školní metodik prevence a budu k tomu mít třeba supervizi nebo intervizi od někoho z pedagogicko-psychologické poradny nebo od profesionálů třeba z nějaké neziskovky, která třeba takovouhle věc v daném regionu dělá. A vlastně součástí i té profesionality je například právě to, že víte, že to nemáte dělat jenom sama a že třeba potřebujete takovouhle formu vlastní odborné podpory, abyste dobře implementovali ten program ve škole. Jo, znamená, ta profesionalita se promítá i do toho, že víte, že potřebujete třeba tu supervizi nebo intervizi. A současně se ta profesionalita třeba promítá také do toho, že když vidíte, že vám dítě reaguje nestandardně na daný program, že to něco znamená a vy byste nějak měli postupovat, aby s tím dítětem bylo pracováno adekvátně, protože v daném programu mu víc pomoct nemůžete a nemůžete pro něj v daném rámci nic víc udělat. Ale to, že se chová, to, že reaguje nestandardně, znamená, že potřebuje něco asi trochu jiného. Jinými slovy, pak už najednou může nastoupit třeba školní psycholog z toho školního poradenského pracoviště. A to je ten důležitý moment, protože to činí ty profesionály profesionály. Jinými slovy, že například rozpoznají, že tady už oni končí, dál nemohou a že to už není o jejich nástrojích, ale že musí říct kolegovi, školnímu psychologovi a posadit ho k tomu a říct, hele, Pepa nebo Anička reagovali takhle během tohoto programu, myslím si, že by to chtělo jako ošetřit samostatně, jako prostě a myslím si, že to je pro tebe, jestli by si s ním nebo s ní nesednul.
Já doufám, že se tady ta situace bude ve školách trošku zlepšovat. Myslím si, že i vy proto děláte všechno. A vrátila bych se trošku ještě k vyšší věkové skupině. A chtěla bych prostě pro naše posluchače vědět, jak oni poznají, že mají třeba problém, nebo kam se potom mohou obrátit, protože vím, že to prostě může vypadat strašně děsivě. Já bych třeba nevěděla, kam mám jít, já bych si hnedka představila prostě třeba skupinu anonymních alkoholiků jako z filmu a nevěděla bych prostě,
To by bylo hodně daleko, to už by bylo opravdu extrémní.
Nevěděla bych vůbec, co mám dělat. Tak
podívejte, žijeme v době digitální a má to spoustu rizik, ale má to také výhody. Jinými slovy, mladí lidé jsou rychlí ve vyhledávání informací a schopnosti vlastně si tady tohleto dotrekovat. Třeba jeden z programů, který je docela zajímavý a vlastně má i svoji samostatnou komponentu určenou pro mladé lidi, je třeba portál Alkohol pod kontrolou. Což je portál, kde vlastně může kdokoliv kouknout, kde mají základní informaci o alkoholu z různých perspektiv biologických faktorů, společenských a podobně. A současně, kde je třeba možné si udělat i self-test. A self-testy třeba ve vztahu k alkoholu jsou poměrně velmi jednoduchoučké. Oni jsou často třeba jenom 2, 3, 5 položkové. Jako jo. Velmi třeba rozšířeným nástrojem, populárním, třeba tady v rámci tady toho sebetestování na webech bývá Audit.cz. Velmi mezinárodně rozšířený, známý a kvalitní nástroj a přitom je složen jenom ze 3 otázek. Takže vlastně alkohol pod kontrolou nabízí základní penzum ověřených, prověřených informací o alkoholu, jako taková ta kognitivní mapa, to znamená zorientovat se, mít informaci. Současně nabízí možnost sám sebe otestovat a současně v případě, že si během toho testování uvědomíte a ten výsledek vám to potvrdí, že asi to teda jako trochu pro vás je téma, tak nabízí i vodítko, co by se dalo dělat dál, ať už třeba vyhledat nějakou poradenskou pomoc a nebo přímo nějaké třeba zdravotnické zařízení specializované, nějakou ambulanci a podobně, tak tam vlastně nabízí i přímé informace a linky na takováhle zařízení. Jinak samozřejmě širší veřejnost, kromě třeba toho portálu Alkohol pod kontrolou, může klidně využít i třeba mapu zařízení v našem oboru, která je na internetových stránkách drogy.info, to znamená stránky, které provozuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti tady v Praze. A tenhle ten portál vlastně obsahuje kromě jiného velké množství informací k návykovým látkám. Jsou tam informace o tom i podle věku a sociální skupina a podobně. A současně je tam mapa pomoci, to znamená součástí toho portálu je takovýhle nástroj, jako ale funkcionalita. A v té mapě pomoci se dají vyhledávat různá zařízení třeba v jednotlivých lokalitách České republiky.
Je třeba něco, co byste doporučil, aby se právě lidi do tohohle rizikového chování ani nedostali? Já vím, že třeba spousta lidí třeba při vysoké škole pracuje v baru, anebo přesně se chce s těmi kamarády vyjídat v těch restauračních zařízeních. Tak už jsme tady třeba slyšeli, že je dobré asi mít kamarády i mimo restaurační zařízení, že to bychom mohli považovat jako to, jeden z typů.
Pokud si člověk udělá mapu svých přátel a zjistí, že mezi vašimi přáteli není nikdo, kdo by pravidelně nepil, tak je to na zamyšlení. A jako pokud to vezmeme z hlediska environmentálních sociálních faktorů, tak v podstatě nemáte šanci se tomu vyhnout. Taková možnost prostě není. Jinými slovy, je to všude okolo nás a možnost, že byste se nedostali do rizikových situací a rizikového prostředí, taková možnost není. Jinými slovy, bude to o tom, jak si bude ten člověk počínat, ten jedinec, s tím, jak je vybaven a jak se v těch situacích bude orientovat a reagovat. A to už je třeba přesně něco, co můžou trénovat ty zmíněné preventivní programy, ale současně je to také něco, kde je jasné, že to riziko, že byste mohli ujet, je poměrně vysoké. A tam už ale prostě nastupuje přesně ten moment toho screeningu. To znamená včas rozpoznat ten problém a současně řídit se některými základními pravidly, která se týkají třeba i méně rizikového užívání alkoholu. To znamená, každá návyková látka má určité typy rizik a lze ta rizika efektivním způsobem snižovat. Když si vezmete samotný alkohol, tak vlastně ta kritéria pro snižování rizika užívání alkoholu jsou poměrně známá veřejně. Nicméně, řekněme, ne každý člověk si to vždycky uvědomí a současně některá z těch pravidel jsou občas překrucována. Tak to můžeme vzít třeba na pár příkladech. Jednoduchým příkladem je to, co dneska už zaznělo, například procento etanolu v tom alkoholickém nápoji. To je velmi závažný, velmi významný rizikový faktor a čím je procento toho etanolu vyšší, tím je riziko s tím alkoholem, logicky s tím drinkem vyšší. Takže nízkoprocentní alkoholy, jako je piva, zejména nízkoprocentní piva, jako jsou vína, zejména nízkoprocentní vína, jako jsou míchané drinky a podobně, tak mají prostě nižší obsah etanolu, tím pádem riziko je menší. A teď je ale to důležité, samozřejmě záleží na tom celkovém objemu, kolik toho vypijete, že pak ten etanol tím naháníte, je možné to nahnat množstvím, ale dalším důležitým je časový faktor. Například velmi důležitým protektivním faktorem je nepít alkohol v příliš rychlém sledu ty drinky za sebou. To znamená, že člověk, který drží nad tím nějakou kontrolu, tak ví, že prostě vypil za danou hodinu něco a ví, že prostě musí třeba zpomalit a neklopit to do sebe. Naopak je to vysoký rizikový faktor, znamená například takové ty sice hloupoučké, ale extrémně nebezpečné soutěže o tom třeba kolik toho, kdo vypije, tak to jsou třeba přesně způsoby, kdy doba nástupu účinku toho alkoholu, tak dřív než vás to zhodí, tak jste vlastně předávkovaní. A to předávkování množstvím, které dokonce může ohrožovat život, nejenom zdraví, ale život. Takže například soutěže v tom, kolik kdo vydrží alkohol, jsou extrémně nebezpečné, přestože vypadají jako děsná sranda. Takovýchhle faktorů je spousta. Mezi další faktory třeba patří kombinace s tučnými jídly. Vazba tuku a alkoholu je velmi důležitá a současně třeba nepití na lačný žaludek. Současně například samotná zkušenost uživatele s alkoholem je velmi významná. Čím je ten uživatel méně zkušený, tím je rizikovější. To platí samozřejmě univerzálně i pro jiné substance. Takže když si takhle vlastně sestavíte list takovýchhle faktorů, tak je to něco, kde svým chováním můžete užívání alkoholu velmi významně snížit ta rizika, která s tím jsou spojena.
Já bych se ještě na závěr ráda zeptala na to, jestli existuje bezpečná dávka alkoholu, to znamená nepiju rizikově, narážím na to, že pivo je nejlepší jonťák po cyklový letě, na to, že sklenička červeného vína prodlužuje život.
Termín bezpečná dávka alkoholu neexistuje a současně vlastně to znamená, že i vlastně relativně malé množství alkoholu sebou minimálně nějaké procentuální riziko přináší. To, co je důležité, je, ustálilo se, je to vlastně dnes už takový úzus, že hovoříme o nízkorizikovém pití a více rizikovém či případně vysoce rizikovém pití. Ta hranice vlastně toho nízkorizikového pití, to znamená, není to zcela bez rizika, ale ta rizika jsou velmi, velmi nízká, až téměř zanedbatelná, tak vlastně ta hranice toho nízkorizikového pití je u dospělého člověka pozor. Není to definováno vůbec na dospívající, to znamená, tam nic takového neexistuje. Je to u dospělých. Tak u dospěláka se pohybuje u muže někde okolo 18 až 22 gramů alkoholu na den, což mimochodem není moc, to je jako jeden půl litr piva, dvou decka vína. Takže vlastně 18-22 gramů jako alkoholu není nic moc, jako velké množství. A současně ale například z hlediska pravidelného užívání, aby to stále ještě bylo nízkorizikové pití, tak by v týdnu nemělo být těch dnů víc než 5. Jinými slovy, měl by být 1 až 2 dny v týdnu, kdy není žádné množství alkoholu, aby to ještě pořád bylo nízkorizikové pití. Tak si to může každý promítnout, protože myslím si, že to překročení téhle hranice vlastně se celkem běžně v populaci děje, protože lidi, kterým nestačí 1,5 litr piva nebo 1-2 decka vína, je poměrně hodně. Ale současně ještě je tam velmi důležitá druhá hranice, to je vlastně to vyšší riziko k tomu velmi vysokému riziku. Tam se to u dospělého muže pohybuje někde mezi 60 a 80 gramy alkoholu jako na den. To znamená, v podstatě, když si vezmete, tak zhruba je to v přepočtu ty 3 až 4 piva. U žen je tohleto vždycky zhruba o čtvrtinu nižší. Jo? To znamená, vlastně v tomhletom smyslu se nebavíme o žádných velikých dávkách alkoholu, kde už najednou vlastně vám narůstají ty rizika poměrně velmi významně jako nahoru. A to, co je na tom důležitého, slovo závislost je dobré z toho téměř vypustit, protože ze všech těch negativních věcí, které vás mohou potkat, když pravidelně pijete alkohol, je tohle to, co je velmi málo pravděpodobné. Jinými slovy, výrazně pravděpodobnější jsou jiná onemocnění, než je samotná závislost. Takže strašit lidi závislostmi je vlastně v tomhletom smyslu takové trošku, jak bych řekl, kontraproduktivní, protože ve spojitosti s užíváním alkoholu existuje mnoho jiných výrazně nebezpečnějších onemocnění, která nastanou výrazně pravděpodobněji než je samotná závislost, a to je to, co by si lidé měli uvědomit a to, co patří vlastně k té zdravotní gramotnosti, to znamená toho, že by o tom měli vědět, aby se mohli rozhodnout.
Tak moc děkujeme za váš čas a za doporučení k tomu, jak být poučenějšími konzumenty alkoholu.
Děkuji za pozvání.
Podcast Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a moderátorek Pavlíny Kašparové a Anny Klein.
Sledovat nás můžete na všech podcastových platformách a na našem Instagramu Občané z Ostrovní.